Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien Marijos radio skrinioje kviečiame klausytis pernai rašytos ganytojo žodžio laidos apie motinystę. Vyskupas Arūnas Poniškaitis dalyjasi ir asmeniniais prisiminimais apie savo mamą. Laidą veda Rimas Macevičius. Malonaus klausimo.
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiui ganytojo žodžio laida. Ir šiandien ji yra motinos dienos išvakarėse. Pirmąjį gegužės sekmadienį kasmet minime motinos dieną, meldžiamės už motinas, už močiutes, pabrėžiame motinystės svarbą, prisimename kiekvienas savo motinas. Taigi ir šioje laidoje kalbėsime apie motinas, motinystę, apie motinos dieną. Ir man labai malonu pristatyti Vilniaus Marijos radio studijos svečią, vyskupą Arūną Poniškaitį. Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai.
Ačiū labai, kad dalyvaujate šioje laidoje. Ir visų pirma, ką jums asmeniškai reiškia motinos diena?
Motinos diena man primena pirmiausia turbūt mano mamą, močiutes. Ir primena tai, kad kiekvienam žmogui yra nepaprastai reikšmingas asmuo, motina, mama. Ir mes tą vieną dieną metuose skiriam ypatingam dėmesiui šiems žmonėms, mūsų mamoms. Meldžiamės už gyvas ir mirusias, sveikinam, kaip galim, apkabinam gyvas savo mamas. Bet kartu prisimenam, kad mamos yra svarbios ne tik tą vieną dieną metuose, bet ir kiekvieną mūsų gyvenimo dieną, jos ypatingai svarbios mūsų kūdikystėje, vaikystėje, bet ir toliau gyvenimo keliu mums einant, visą laiką motinos meilė lydi. Tai va, čia turbūt galima būtų daug gražių žodžių pasakyti, skambių ir poetiškų, bet čia jau tikrai palikčiau tai tiems žmonėms, kurie turi tam talentą, bet taip labai paprastai pasakyčiau. Ačiū tai. Dievui už mamas.
Ir katalikų bažnyčia susidaro įspūdis, kad ypatingai gerbia motinystę ir katalikų kalendoriją liturginiame randame, bet nežinau, iš kur čia tas minėjimas motinos dienos kyla, bet klausimas, koks yra motinos vaidmuo katalikų bažnyčioje ir kodėl taip ypatingai gerbiama motinystė?
Aš manau, kad šakniai iš tos pagarbos motinai yra labai gilios ir siekia turbūt tikrai senesnius laikus negu krikščionybė. Tai tiek turbūt būtų galima pasakyti. Motinos diena švenčiama nebūtinai visoje bažnyčioje tą pačią dieną, bet bent jau žinom, Lietuvoje mes turim tradiciškai pirmąjį gegužės sekmadienį. Tai turim šią progą prisiminti savo mamas ir susitikti su jomis ar už jas melstis, tai yra svarbu. O grįžtant prie to klausimo, kodėl tokį ypatingą vaidmenį turi bažnyčioje motina, moteris, tai žinot, galvoju, na, Dievas žmogų sukūrė kaip vyrą ir moterį. Ir sukūrė žmogų kaip tokią santykio būtybę, kur žmogui, pats Dievas sako, negera būti vienam žmogus, žmogui būtinai reikia kito žmogaus, lygiai verčio jam. Ir bendrai žmonija kaip tokia, jinai kyla toliau iš tėvo ir motinos tarpusavio meilės. Be abejo, čia galima visokiausių istorijoje tų niuansų matyti ir visokių ir skaudžių dalykų, ir skaudžių, nu, turiu minti elgesio, ar ten su moterimis, su motinomis, su vaikais, bet pradinė Dievo mintis, kurią Jėzus Kristus vėl išryškina, pabrėžia, tai, jinai, sakyčiau, labai iškelia į bendrai žmogų iškelia kaip Dievo paveikslą. Ir to Dievo paveikslo labai svarbi dalis yra moteris, motina. Tai čia jau vien dėl to tas yra labai svarbu, bet to pas Dievas prisimdamas žmogaus prigimtį ir tapdamas žmogumi, jisai ateina į šį pasaulį ne kažkokiu kitokiu būdu, bet ateina per moterį, per motiną. Net jeigu mes kalbame apie tai vadinama mergeliška, ne, Marija, tai kad Marija tokiu būdu, mergelišku būdu, sakom, pradėjo sūnų, kuris yra Dievo sūnus, kuris nėra biologinė prasme kažkurio tai vyro sūnus, bet vis dėlto Dievas tampa žmogumi per motiną kaip žmogų, per moterį. Dievas prisėmė žmogaus prigimtį, prieėmė žmogaus kūną, auga motinos įščiose, kaip ir kiekvienas kitas kūdikis visus tuos 9 mėnesius. Tai jau sakyčiau, vien dėl to, vien tuo būdu Dievas apreiškia, kaip tai yra svarbu moteris ir motinystė. Ir todėl natūralu turbūt, kad esame skatinami mūsų dėmesį, taip jeigu žvelgtume, kiek tai mums įmanoma iš Dievo perspektyvos žvelgti į moterį ir motiną, o iš tokios gal labiau žmogiškos perspektyvos, na tai patys gerai suprantam, kaip kiekvienam žmogui, kiekvienam kūdikiui, kaip yra svarbi mama. Tos patirtys mūsų žmogiškos gali būti labai įvairios ir pačios mamos gali būti vienaip ar kitaip sužeistos ir negali duoti vaikams to, ką norėtų ar ką turėtų duoti, bet vis dėlto motinos meilė yra ta nuostabi patirtis. Net jeigu kitą kartą ir tikrai suprantam, kad konkreti mama nėra absoliučiai tobula, yra žmogus, kaip ir mes visi, ir kažkokiu tai savo žaizdų turi, ir kažkokiu klaidų gyvenime padaro, bet vis tiek, kaip ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje apie šeimą labai pabrėžia, kad kiekviena šeima, nors ir kokia netobula būtų, jinai gali mylėti. Ir iš to galėčiau tą mintį ir taip pat savotiškai pratesti, ar nepratesti, bet iš to kyla ir tas supratimas, kad motina net ir būdama ir sužeista, ir netobula, bet jinai tikrai labai myli savo vaiką ir tas vaikui yra labai svarbu. Be abejo, čia galima būtų tą temą išplėsti ir labiau apie tokius ypatingai skaudžius atvejus, kur motinai reikia tokios pagalbos, kad jinai negali su savo pasirūpinti savo kūdikio. Tai visko gyvenime būna, bet bendrai motina yra nepaprastai svarbus asmuo kiekvieno žmogaus gyvenime.
Pats Jėzus gimė iš motinos, iš mergelės Marijos, apie tai skaitome šventajame rašte ir, kaip sakot, jau vien tai pabrėžia motinos svarbą. Jeigu dar pažvelgtume į šventąjį raštą, kokius dar galėtume epizodus atrasti, kurie taip pat rodytų į motiną kaip į labai svarbų asmenį žmogui?
Be abejo, man pirmiausia atmintyje iškyla Marijos motinos, Marijos Jėzaus motinos, Dievo ir mūsų motinos paveikslas, tačiau taip, šventajame rašte yra ir kitų tokių nuostabių pavyzdžių, kur kalbama apie moteris ir motinas. Ir aš gal prisiminčiau, gal ne tiek pirmiausia, kažkokį konkretų asmenį, apie kurį kalba šventasis raštas, bet to tokį klausimą, kuris per pranašą ateina iš Dievo lūpų, iš Dievo širdies, ar ne, kur sako, ar gali moteris, motina pamiršti savo kūdikį. Tai yra toks retorinis klausimas, kuris tarsi pabrėžia savotiškai, kad tai yra tarsi neįmanoma, ar turėtų būti neįmanoma, ar čia jau ypatingai žmogus turi būti sužeistas, kad va taip atsitiktų, ar ne, motina, kad savo kūdikį paliktų, apleistų. Bet ir toliau viešpats Dievas tęsia tą pačią mintį, net jeigu ir motina tave paliktų, aš tavęs neapleisiu. Ir tai man primena, kad va, motinos meilė yra, na, tegul ir ribotas atspindys, bet tos nuostabios, nepaprastos Dievo meilės. Tai čia ta man eilutė kažkaip skamba iš švento rašto, sakau, nekalbant apie kažkokį konkretų žmogų pirmiausia, bet apie tai, kad štai kokia yra nuostabi ta motinos meilė ir kaip jinai glaudžiai yra susieta su Dievo meilė. Tai tas kažkaip tikrai paliečia širdį. O įvairūs pavyzdžiai iš švento rašto ir iš Seno testamento apie vieną motiną, kuri stiprina savo vaikų tikėjimą, net kai jie yra nužudomi dėl tikėjimo, kaip jinai ir be galo mylėdama savo vaikus, bet yra tokia tikrai labai tvirta moteris, kuri juos myli be galo, bet myli daugiau negu kad imtųsi bet kurią kainą jūsų augusių, na, tą kūno gyvybę išgelbėti, ar nesuprasdama, kad yra dalykų, kurie yra svarbesni už gyvybę. Ir aišku, kaip, nu, čia tikrai aš nedrįšiau sakyti, kad aš įsivaizduoju, kaip sunku motinai matyti žudomus savo sūnus, vaikus, net jeigu jie yra suaugę. Tai va, labai įvairūs tie švento rašto pasakojimai, įvairūs asmenys, ar švento rašto, ar iš bažnyčios tradicijos. Be abejo, galim prisiminti ir šventąją Oną, kuri yra Marijos mama, tai yra Jėzaus močiutė, apie kurią mes kaip ir mažiau žinom, daugiau iš tradicijos, bet vėlgi tas asmuo bažnyčios tikėjime, šventų bendravime taip pat yra labai svarbus.
Ir taip pat galbūt bažnyčios istorijoje, kai kalbame apie šventuosius ar šventas moteris, ką galėtume išskirti kaip vėlgi motinystės pabrėžimą. Girdime, kaip motinos meldžiasi už savo vaikus ir jie tampa atsiverčia ir netgi tampa šventaisiais. Ką va dabar būtų galima čia irgi pabrėžti iš bažnyčios didžių žmonių, motinų, ar šventųjų, kurie turėjo savo motinas ir ypatingai apie jas žinome?
Aš gal pasakyčiau labai tokius, tradiciškai, kas taip jau žinoma mūsų sąmonė, mūsų atmintyje. Kiekvienais metais minime šventąją Moniką ir pagret yra jos sūnaus, didžio šventojo, švento Augustino minėjimas, kuris garsus bažnyčioje savo ir mokymų, tikėjimų, savo raštai, savo iškalbą. Tikrai toks didis bažnyčios mokytojas ir kuris pats savo raštuose kalba apie savo mamą Moniką tikrai su labai didelė pagarba, su didelė meilė ir liudija, kiek jinai prisidėjo savo maldą, savo meilę prie jo atsivertimo, prie to, kad jis atrado Jėzų ir kad jis toks yra svarbus bažnyčios istorijoje. Tai vėlgi minime šį didį šventąjį, bet aš sakyčiau, kad nėra nei vieno šventojo, kuris būtų neturėjęs motinos ir vienokiu ar kitokiu būdu už kiekvieno didžiojo šventojo stovi jo motina. Tai ne visos tos mamos yra paskelbtos palaimintomis ar šventosiomis, bet pavyzdžiui, kunigas Jonas Bosko, tikrai toks žinomas jau čia mūsų šviežesnių, sakykime, laikų jaunimo auklėtojas, globėjas, tikrai žmogus atsidavęs dėl jaunimo ugdymo. Ir vėlgi labai graži istorija ir gražus paveikslas iškyla jo mamos Margaritos, kuri tokia tikrai paprasta kaimo moteris darbšti, bet kartu tiek daug davusi savo sūnui, užauginusi jį kaip žmogų ir jos tas toks, tie tokie stiprų žodžiai, kad žinai, jeigu pasidarysi kada turtingas, tai neperžengsi tavo namų slenkščio, bet tai žodžiai įkvėpti motinos meilės, ne dėl to, kad jai sūnus pasidarytų kažkada tai nesvarbus, kad nerūpėtų jai ir kaip, bet kartu jinai tikrai tokia gilia motiniška meilė pati būdama paprasta moteris ir gyvenusi tikrai ne kažkokiai prabangoji ir suprantanti, kad turtas yra kaip priemonė, jis turi tarnauti geriems dalykams, bet jis kartu yra ir labai pavojingas, gali žmogų uždaryti tiesiog jau paties patogume ir dėl to jinai taip labai myli savo sūnų, kad jam sako tokius labai stiprius žodžius. Ir iš to žodžius šventasis kunigas Jonas Bosko ne tik, kad išgirdo, įsiminė, bet jis tikrai pagal tai gyveno. Jam ten tų lėšų reikėjo daug ir bilekiek ir jis ėjo jas ir rinko, bet pats buvo visą laiką nebeturtingas, nes viskas ėjo tam jaunimui, kurio jis rūpinosi ir kurį globojo. Tai sakau, čia tokie pavyzdžiai ateina į galvą, bet aš vis tiek norėčiau ir kažkaip ir pats savo priminti ir prisiminti. Ir iš popiežiaus Pranciškaus enciklikos išeinant, jo vienas iš dokumentų Gaudete et Exultate yra apie šventumą kasdienybėje, kasdienėme gyvenime. Tai apie tuos daugybę žmonių, kurie kaip ir nėra paskelbti šventaisiais ir niekada nebus paskelbti šventaisiais, bet kurių gyvenime tas šventumas tikrai nuostabiai skleidžiasi kasdienybėje. Ir čia to šventumo, tokio kasdieniško šventumo nešėjos, skleidėjos tikrai yra mamos, kurios myli savo vaikus, juos augina, tai visiškai kartais, nežinau, kai proziškoj kasdienybėj, kur ir mamos, čia vėl tą garsę mintį prisimenant ir iš Šventosios Teresės, kad Dievas vaikšto ir tarp puodų, na tai mamų kojomis vaikšto ir mamų rankomis, tas Dievas vaikšto tarp puodų ir duoda tai, kas vaikui reikalinga, maistas, be ko jis negalėtų gyventi, tai ta motinos meilė tokia paprasta ir kartu tokia konkreti kaip duona, kaip sribo šaukštas. Tai labai, labai paprasti dalykai, bet tai yra tiesiog gyvenimas. Ir dar paduota tai su meilė, vėlgi, nes žmogui tikrai reikia, ne vien duona žmogus gyvas, bet ir ta meilė, kurią su kuria motinos paduoda savo vaikams tai, ką gali, ką sugeba, ką turi brangiausio ir ką turi geriausio. Ir štai tikrai didžiausia pagarba motinoms, moterims ir ačiū Dievui už jas.
Paminėjote mergelės Marijos motiną Oną. Per motinos dieną taip pat meldžiamės už močiutes, seneles ir daugelis žmonių liudyja, kad būtent jos buvo labai svarbios tikėjimo perdavime. Kad būtent iš močiučių, babyčių, senelių žmonės sužinodavo apie tikėjimą, prisimindavo močiučių žodžius, galbūt vėliau paaugėję ir žodžiu, tas tikėjimo perdavimas labai svarbus, būtent ateinantis iš senelių močiučių, kaip jų vaidmenį ir jų įtaką galėtume irgi pabrėžti.
Na, kažkas tokio nuostabaus, vėlgi turbūt tų senelių močiučių yra įvairių tiek, kiek močiučių iš viso yra pasaulyje, gali būti visokių patirčių, bet bendrai tikrai labai dažnai ir tokia bendra turbūt nuostata, kad močiutes, savo seneles prisimenam su tokia, nu, savita meilė, su tokia ypatinga meilė, kuri... Nu, kažką tokio savyje turi, ir ypač vaikui, be abejo yra labai svarbi motinos meilė, bet ta močiutės senelės meilė yra kažkokia ypatinga. Net nežinau, kaip tą žodžiais pasakyti, bet aš taip įsivaizduoju, kad tikrai tą turbūt jaučiam ir kartais gal kažkaip močiutės asmenyje tą patiriam kažkokį, nežinau, gal... Dar tokį tą didesnį paprastumą, kažką tokio...
Mažiau griežtumo, galbūt.
Mažiau griežtumo, turbūt. Kartais. Taip, ir nežinau. Ir tas kitą kartą, vis tiek žmogus su metais, turbūt vėlgi, kai kartais ir kūno jėgos silpsta, ar ne, ir kažkiek, žmogus tam tikrą prasme vėl tarsi artėja savo, nu čia gal... Tikrai abejotiną mintį pasakysiu, ar galbai banaliai, kad kartais kažkokio truputėlį atsiranda su panašėjimu, kaip vaikas yra, nu, turi tam tikro silpnumo, nes jis dar neužaugęs, neįsivystęs, taip jau tas senolė, jinai jau irgi, nu, jinai jau taip nebėgios, nelaksto taip, kaip nu, jaunas žmogus, neturi tiek tos fizinės jėgos ir kažko to tokio, tai va tas toks gal savotiškas ir truputėlį tas kažkiek bendras silpnumas sujungia, bet tikrai be abejo ne tai pagrindinis dalykas, o turbūt svarbiausia yra ta meilė, kuri iš mūsų močiučių taip pat sklinda ir, na va, ir jų tas, ai tiesa, dar tokia mintis atėjo galva, kad žinot, galvoju, motinos meilė, kaip sakiau, labai svarbi, bet močiutės, tai vėlgi jos yra močiutės todėl, kad jos pirmiausia yra motinos, ar ne, ir mamos savo vaikams, ir ta jų meilė tokia, žinot, per gyvenimą, tikrai motinos meilė išauginta, išnešiota, auginant savo vaikus, savo dukrą ar sūnų, ir jau jį užaugino, išleido gyvenimą, jis pats sukūrė, jis sukūrė šeimą, ar ne. Ir tada kažkaip va toje močiutėje tu matai dar tokia, nu nežinau, dar ilgesnė gyvenimo patirtį ir dar labiau tas įsigėręs to kasdienio rūpesčio, įsigėrė tie bruožai, tos meilės, kurią jinai turėjo per ilgą laiką. Ir, Ir kažkas tame turbūt irgi yra tokio labai brangaus, svarbaus ir tai jaučiam ir todėl tos močiutės mielos mūsų senolės tikrai tokios dėl labai įvairių priežasčių, čia gal tai keletą pabandžiau pamastyti apie tai, kaip man atrodo, gal dėl to jos labai tokios brangios ir artimos.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien ganytojo žodžio laidoje kalbame apie motinos dieną, motinystę, mamos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Laidoje dalyvauja vyskupas Arūnas Poniškaitis. Gerbiamas vyskupė, švenčiausia mergelė Marija, labai ypatingai ją gerbiame, visa bažnyčia, bet ji kaip gali būti įkvėpimas, stiprybės šaltinis visoms motinoms ir pavyzdys visoms motinoms šiandien?
Marija kaip motina yra brangi, svarbi visai bažnyčios bendruomeniai, nebereikalo ją vadinam bažnyčios motina, tai toje bažnyčioje esame, mes visi telpame ir vyrai, ir moterys, ir vaikai, ir suaugę, ir seneliai, ir savo tą motinišką globą. Marija mus visus apglėbė ir čia jau turbūt tikrai vienam Dievui žinomu būdu, nu, tikriausiai ir Marija apie tai supranta pati būdama tai realybėje, amžinybėje, ar ne, kaip jinai gali Dievo artumoje savo meilę apglėbti daug daugiau negu šiaip žmogus, nu, bet kuris iš mūsų čia galėtume šiame pasaulyje apglėbti savo meilę ir savo maldą, savo užtarimu. Tai Marija mus visus apglėbė ir natūralu, kad žmonės kreipiasi į Mariją jos motiniškos, pasitikėdami jos motinišką globą, nors suprantam, kad Marijos meilė, pati Marija kaip tokia taip pat, nu, jinai yra Dievo dovana, jos galiausiai pradžia, tai iš kur jinai ateina ir kyla, ar ne, tai kaip ir kiekvienas iš mūsų, tam tikra prasme, mūsų šaknys yra Dievuje. Ir tai be abejo Dievas yra virš visko, bet ir tas vat, žmogiškas Marijos kaip motinos artumas mums yra brangus ir svarbus. Ir todėl meldžiame, prašome jos užtarimo, jos pagalbos, be abejo, pasitikim Dievu, bet norim, kad ir Marija mus padėtų mums priimti tą Dievo meilę. Ne dėl to, kad Marija kažką galėtų mums duoti tiesiog iš savęs nepriklausomai nuo Dievo. Viso to gėrio šaltinis yra Dievas, bet Marija mus veda prie to savo malda, savo pavyzdžio. Ir aš gal tokią mintį dar pasakyčiau, pabrėžčiau, žinot, gal kartais natūralu, kad meldžiamės Marijos pagalbos prašydami ir paskui džiaugiamės jos užtarimu gavę, patyrę kažkokią tai malonę, ar ne, kažkas, nežinau, įvyko stebuklas, ar ne, įsisprendė kažkokie dalykai. Tai be abejo, tai yra nuostabu, tačiau aš sakyčiau, nemažiau yra svarbu tai, kad Marija, nors būdama Dievo motina, jinai praeina visą tą žemiško gyvenimo kelionę, labai panašiai kaip ir kiekvienas iš mūsų. Ir tai, kad ji buvo Dievo motina, ne Jėzaus motina, tarsi tokia ypatinga privilegija, net ne tiek dėl jos pačios, kaip taip pat ir dėl mūsų visų, bet jinai kiek savo gyvenime turėjo to, nu, tą meilę turėjo parodyti labai elementarioj kasdienybėj. Nu, tikrai žinom, kad, kaip žinom, šventasis raštas gal nepasako apie tai, bet mes suprantam, kad nu, nebuvo angelų kažkokia tai tarnyba, kuri rūpinosi kūdikiu Jėzumi, ten jį maitino ir šluostė, ir prausė, ir visaip kitaip, ir tvarkė aplinką, ir valgyt gamino. Nu, ne, visa tai. Tai darė Marija, kaip ir kiekviena mama, savo tai labai paprastoje kasdienybėje, kuriai buvo visko, buvo ir nuovargio, ir gal kažkokių ir kitokių sunkumų, kur mes nelabai galim įsivaizduoti, bet kita vertus, nu, kažkiek galim įsivaizduoti, gyvenam tarp žmonių ir suprantam, su kuo motinos mamos susiduria. Ir pagaliau tas, ir tai, ką Evangelija liudija apie Mariją, kai jinai išgyvena tą skausmą širdyje, kai ieško Jėzaus šventykloje pasilikusio, kai jinai eina prie Jėzaus kryžiaus kelyje kartu su juo, kai jinai stovi po juo mirštančio ant kryžiaus, yra toks toks skausmas ir tokia, nu, sakyčiau, tamsa, ar ne, žmogiškai žiūrint, kur ir visa tai mums primena, kad visi tie mūsų gyvenimo etapai, kuriuose mes atsidurėm ir kartais galbūt norim iš jų tokio, nu, vat, kad mus kažkas iš to ištrauktų, kokius stebuklingų būtų, ar ne, kažkokia tai tarsi magiška formulė, pasakysim, ar sukalbėsim kažkokį tai maldų kiekį, nustatytą kiekį, ar nustatytų būdų pataikysim kažkokį tai kodą ir ta stebuklingai išsispręsia situacija. Marija mums kalba, jos gyvenimas kalba ne apie tai, ne apie tuos stebuklingus kažkokius kodus, kurių turėtume ieškoti, bet melstis, prašyti Marijos pagalbos, bet kartu suprasti, kad mes turime eiti šito žemiško gyvenimo keliu su visais jo iššūkiais. Su Marija augindama Dievo sūnų turėjo tų iššūkių. Galime kažkiek suprasti, nujausti, kai mes kiekvienas, nu taip, tam tikrą prasme, ir labai tokia realia ir svarbia prasme, esame Dievo vaikai, bet tai, kad esame Dievo vaikai, nereiškia, kad mes esame tokis, na, pukiniai kamuoliukai visada ir motinoms mes kaip vaikai sukeliam rūpesčių bile kiek kitą kartą ir labai didelių ir labai daug, bet tai yra kelias, kuriuo turi, mūsų motinos eina. Ir ta, nu, nėra, kad Marija vatimtų ir stebuklingai spręstų įvairias tas mūsų sutėtingiausias kažkokias ten problemas ar ką, tiesiog pati va taip arba, nu, Dievą prišnekintų, viskas tvarkytų, bet kad mes žvelgdami į Mariją ir pasitikėdami ją, turėtume to supratimo, kad taip, Dievui rūpi, Dievas yra arti, aš glaudžiuosi prie Marijos, bet šitoje situacijoje ir darau tai, ką galiu, net jeigu be galo sunku, net jeigu iššūkiai be galo dideli, ieškau pagalbos ir tokios, kokios jūs kurie galiu rasti, taip sakant, Marija ir tikėjimas, bendrai mūsų tikėjimas netima iš mūsų atsakomybės, nenuima nuo mūsų atsakomybės ir tos pareigos aukti ir bręsti ir eiti ir kartais ir per labai sudėtingus, per labai sunkius dalykus. Tai čia tikrai nenuvertinant visų tų nuostabių patirčių, kur žmonės džiaugiasi ir liūdija, kaip, nu, kaip nuostabus įvykiai atsitinka gyvenime, užtariant Marijai, ar ne, ir stebuklą, ar ne stebuklingi išgyjimai įvairūs ir taip toliau. Bet aš galvoju, nemažiau nuostabus dalykai yra, kur tarsi ir neįvyksta va toks apčiuopiamas stebuklas, kaip kažkoks išgyjimas iš nepakytomos lygos, bet kur įvyksta stebuklas, kad žmogus, nežinau, praeina tą sunkų etapą, atlaiko, išauga, bręsta ir man tai irgi yra tikrai stebuklas.
Paminėjot iššūkius arba tai, per kokią motinystę galėjote švenčiausią mergelį Mariją. Ir dabar motinos ir visi tikintieji gali semtis iš to stiprybės, bet ar mes galėtume kažkokius šios dienos iššūkius, su kuriais susiduria motinos, motinystė, išskirti? Galbūt Lietuvoje ar galbūt tiesiog šių laikų kažkokie ypatingesni iššūkiai, šiek tiek išsiskiriantis, ko galbūt nebūdavo anksčiau, o galbūt viskas tiesiog kaip ir visais laikais.
Turbūt yra kai kurie dalykai kaip ir visais laikais, kai kiekvienai mamai rūpi jos vaikas, jos vaikai, kad jie būtų sveiki, kad jie būtų laimingi ir daugybė tokių paprastų, elementarių dalykų, bet labai svarbių. Tai čia kaip ir visais laikais. Mūsų dienomis, na vėl, kokie ypatumai, tai kas kažkada anksčiau buvo didžiulis iššūkis ir kur motinos negalėdavo pagelbėti savo vaikams, jeigu kalbant apie, nežinau, apie kažkokius sveikatos dalykus, tai šiandien medicina be abejo gali daug daugiau padėti negu kažkada, tai yra tam tikras privalumas, bet nežiūrint to, vis tiek, nu, yra tų iššūkių ir tų pačių sveikatos problemų, dėl kurių mamai rūpi. Ir kur, nu, kartais ir nepavyksta taip išspręsti tą situaciją, kaip norėtųsi, nepavyksta pasiekti išgydymo iš tos ligos ir tenka tą priimti situacija tokia, kokia jinai yra. Kiti kokie dalykai, aišku, mūsų laikas duoda, ar konkrečiai ta situacija, kurioje mes esam, kraštas, kuriame gyvename, tai vis tiek tikrai suteikia daugiau galimybių, ar ne, motinoms rūpintis savo vaikais, negu kažkur žmonės gyvena ir tiesiog ir bado iššūkius kenčia, ar ne, ir daugybės neturi dalykų, kur, be kurių mes savo kasdienybės ir neįsivaizduojame. Bet iš kitos pusės tie įvairūs privalumai be abejo sukuria ir tam tikrus savitus iššūkius. Ir tai, kad tai kas anksčiau, kažkaip vaikas augdamas šeimoje, nu, tai ką, jisai turi kontaktą su savo tėvais, broliais, seserimis, su kiemo, ten kaimynų vaikais, kaimo vaikais turi, nuo mažens įpranta į darbą, kurio būtinai reikia, nu, ten, jeigu kalbėsim apie senesnius laikus, kažkur ūkyje, ar ne, tiesiog nedirbsi, neturėsi ką valgyti ir viskas, elementarų paprasta. Tai buvo viena situacija, dabar tų galimybių yra bendrauti ir girdėti įvairių požiūrių, įvairių nuomonių, bileko galimybių įvairių patirti daug daugiau negu kažkada anksčiau. Ir be abejo, kad tai yra tam tikras, sakau, ir galimybė, ir gali ir daug gero gauti per tai, bet yra ir tam tikras iššūkis. Ir natūralu, kad tėvams, nu, tai tuo pačiu aišku ir mamoms, tas aišku, kad rūpi, kad kelia rūpės, tai yra toks iššūkis, ūkdymo iššūkis, ar ne, vat kaip negali savo vaiką uždaryti taip kažkokiam tai šiltnamį ar pavošti po kažkokiu tai gaubtu, kuriame jį nepasiektų jokia įtaka iš aplinkos, ar ne. Negali jį kažkaip prispausti, priversti, kad jis perimtų tai, kas tau yra brangu, ar ne, ir patys ties svarbiausia dalykai, tai tikėjimas, ar ne, ir tai, ką mes labai branginam, vertinam ir norim, kad mūsų vaikai taip pat tai turėtų, kad jie būtų ne tik tai sveiki fiziškai, bet kad ir nu, tokios sveikos dvasios, kad būtų žmonės tikrai brandus ir atsakingi ir kūrybingi ir, nu, ir daugybė kitų gerų dalykų. Ir supranti, kad nu, tėvam, nu, tuo pačiu mamai, ar ne, iššūkis, ar ne, negaliu paleisti savo vaiką visiškai, žinai, maždaug, nu, dėl to, kad tik nieko čia jokių ribų, ne, apie jokias ribas nekalbėsiu, tiesiog kažkaip, kad tarsi būsiu, nežinau, savo vaikui kažkoks tai geriausias draugas, nusileisiu į tokį lygmenį, nu, ne, netlieku tada savo pareigos, kaip tėvo, kaip motinos, ar ne, ir turiu tą savo rūpestį perteikti ir, nu, negaliu savo vaikui būti turbūt geriausias draugas, ar ne, bičiulis, bet turiu kaip tėvas ar motina juo rūpintis tikrai. Iš kitos pusės, nu, jokių būdų negaliu perspausti, taip jau jam stipriai spausti tas visas, tai kas man brangu jo gyvenimą, kad jisai sulaukęs pilnametysis arba dar anksčiau nenorės net į tą pusę pažiūrėti tai, kas man brangu. Tai irgi, nu, didelis yra iššūkis tikrai. Ir čia popiežius Benediktas 16 enciklikoje apie viltį, spe salvi, labai tą gražiai pabrėžia, kad, sako, įvairia tą technologinę pažangą, tai daug lengviau yra perduoti iš kartos į kartą tiesiog. Turim informaciją ir ją pildom, tobulinam technologijas ir taip toliau, bet tuos tokius, sakytum, vidinius vertybinius dalykus, ar kaip čia būtų galima pasakyti, kiekvieną kartą vis iš naujo priima. Nėra taip, kad tarsi reikėtų, iš vienos pusės negali sakyti, kad reikia dviratį išrasti visiškai iš naujo ir kad tai, kas buvo labai svarbu, kaip, nežinau, ištikimybė, nesavanaudiškumas, artimo meilė, nu, kažkokie visokie tokie dalykai, kad tie kažkada buvo praeitoj kartoj svarbu, ar ne, tai dabar jau, o gal mūsų laikais visai kai kurie iš šitų dalykų gali pasidaryti visai nesvarbus, ne, taip nėra, bet vis tiek, na, natūralu, kad kiekviena karta truputėlį kvestionuoja tuos dalykus, kurie jam ateina iš tėvų ir iš senelių ir perkrato, ir kartais labai stipriai perkrato. Ir čia, nu, vat, iššūkis tikrai yra, kaip ir pasitikėti, ar ne, ir kartu neprimesti tai, kas man brangu, bet taip paliudyti tuos dalykus, taip parodyti, kad jie man yra brangus, kad vat, paliestų ir tą jauną žmogų. Ir vienas iš tų labai svarbių dalykų tai yra pagarba kitam žmogui, pagarba jo sąžinės laisvai, pagarba jo orumui, kur tu negali tiesiog priver žmogų būti doru pagal tavo supratimą. Griežtai tu turi, kaip be būtų skaudu, čia sakau, nekalbu apie kažkokius kraštutinius dalykus, kur jau ten reikia kažkaip gelbėtis nuo didelio blogio, bet daugybė yra kitų dalykų, kur turi gerbti augančio žmogaus ir vis labiau augančio ir užaugančio, ir ypač jau užaugusio, suaugusio, jo sąžinės laisvę. Tu turi mylėti tą rūpį, tu meldiesi už jį, bet negali priversti. Ir ypač, kai gal kažkaip, jeigu pajėgi išeiti iš tos baimės, kuri savotiškai gal kitą kartą yra pakina tave ir neleidžia matyti tavo tame artimame žmoguje, jau užaugusiame, o vis dėlto, kad yra kažkas labai gero, ką aš galėčiau ir turėčiau išgirsti, įsiklausyti. Nėra taip viskas ten jau likusi tokia dykuma, kad ten nieko gero, bet gal yra kažkokie dalykai, kuriuos aš tiesiog, nepriimu savo suaugusio vaiko dėl kažkurių dalykų, dėl jo, tikėjimo praktikos, nebuvimo ar dar kažko tokio. Ir taip užsidarau toje baimė, tame skausme, kad aš jau nebesugebu matyti, kad jo gyvenime vis tiek Dievas veikia. Ir kartais, galiu tikrai matyti, kad jis ir tikrai daug labai gero daro ir stengiasi ir padaro, ir gal kurie dalykai yra tokie, iš kurių mes visi galim mokytis. Tai čia daug tokių, aišku, yra turbūt sudėtingų dalykų, bet iš esmės tas iššūkis tai va tas pats. Santykio, ugdymo, pagarbaus bendravimo ir, pasitikėjimo. Ir čia taip labai reikia tos meilės, kuri viską pakelia, visą tiki, visą vilėsi, visą ištveri, kuri niekada nesibaigia. Tai iš kur ta meilė, tai iš Dievo tikrai jis labai, labai mums visiems reikia.
Galbūt dar šių dienų šioks toks išskirtinumas, kad aš nežinau, aišku, statistikos, tiesiog vienišos motinystės patirtis, daug skirybų ir daugelis motinų augina savo vaikus vienus arba kažkaip ne poroje, ta prasme, gyvena atskirai. Ar jūs matote tai kaip iššūkį šių dienų ir kaip tokios motinos galėtų irgi stiprybės ieškoti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, juk ji nebuvo vieniša šiuo klausimu, šiuo atžvilgiu?
Na taip, kiekviena šeima turi savų iššūkių, jeigu kalbam apie vienišas mamas, kurios augina savo vaikus, taip, yra tikrai savitas rimtas iššūkis, bet vis dėlto jos yra mamos, kaip ir kiekviena mama, jos irgi turi kiekvieną kitokią, bet iš esmės tikrai galim kalbėti apie mylinčią motinos širdį. Ir jinai duoda tai, ką gali duoti geriausiu savo vaikui. Net ir būdama viena, dėl sakau, įvairiausios ten gali būti tos gyvenimo aplinkybės ir įvairios situacijos, dėl ko taip atsitiko, bet ir tokioje situacijoje esanti kiekviena mama, jinai myli savo vaiką, jinai rūpinasi ir tam tikrą prasme vis tiek nėra visiškai viena. Yra bendruomenė, yra žmonės aplinkui, kur bendraudamas su įvairiais žmonėmis, jinai taip pat kaip žmogus gauna, pagalbą ir įvairią ir pati kaip žmogus auga, bręsta ir stengiasi perteikti tą meilę savo vaikui ir savo vaikams, tą daro taip kaip gali. Ir kaip ir turėdami, sakykime, abu du tėvus nuo pat pradžios ir iki kol užaugam ir visą laiką, net ir kai būna abu tėvai, kaip sako, nėra namų be dūmų, yra irgi visokiausių tų iššūkių. Ir mes iš namų išeinam įsineždami, aišku, nuostabu tai, kad mes užaugom ar ne, kažko tikrai išmokom gyventi ar ne, bet ir įsinešam ir kažkokių žaizdų, ir kurios ir kurias, nežinau, per visą savo gyvenimą kartais kažkiek jas jaučiam ar ne, ir kažkokios mūsų yra ribos. Ir, bet nepaisant to, mes vis tiek esam žmonės ir galim tikrai aukti ir tada jau tikrai neversti visos savo atsakomybės ant tėvų, kad va, to nedavė ar kito nedavė, ne, dabar aš jau esu suaugęs, aš gavau, turėjau tą pakilimo aikštelę, starto aikštelę tokią, kokią turėjau. Bet tai, kad aš dabar gyvenu, vis tik tai yra nuostabu ir dabar pats prisimu atsakomybę ir mokausi ir įvertinti tai, ką gavau iš savo tėvų, dėkoti jiems už tai ir kartu jau aukti pats toliau, kaip suaugęs žmogus. Tai panašiai ir tos tie vaikai, kurie užauga, neturėdami, sakykime, tėčio, ar ne tik tai, nu, realiai neturėdami arti, ar ne, jos augina daugiau mamos. Tai vėlgi, tai yra tam tikras trūkumas, tam tikras toka, bet tai tikrai nereiškia, kad tokie vaikai tikrai negali išaugti gerai žmonėmis. Tikrai gali išaugti, jie turi savus iššūkius, bet kaip ir kiekvienas iš mūsų turbūt.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje dalyvavo vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Motinos dienos išvakarėse kalbėjome apie motinystę, apie motinų iššūkius, apie motinystės ypatingumą, svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Jūsų ekscelencija, ko palinkėtumėte visoms mamoms šią motinos dieną?
Ačiū Jums visos brangios mamos, būkit palaimintos, Jūs esat nuostabus šaltinis, per kurį ateina Dievo meilė. Tikrai dėkoju už tai kiekvienai mamai ir Dievas, kuris pažįsta kiekvienos iš jūsų širdį, pažįsta kiekvienos iš jūsų rūpesčius, jūs myli ir jumis pasitikė. Būkit palaimintos.
Dėkojame Jums, vyskupe Arūnai, ačiū ir Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, uždėmesi. Šios laidos galite ieškoti marijosradijas.lt. tinklapį, jeigu norite klausyti dar kartą arba dalintis su kitais. Na, o dabar atsisveikiname iki kitų kartų.
Sudie.
Sudie.